Budeme si povídat o tom, co dělat, když kůže reaguje na slunce. V tuto chvíli už ve studiu vítám také mého dnešního hosta. Tím hostem je dermatoložka paní doktorka Miloslava Rusková-Moskaliková, lékařka z Centra laserové a estetické dermatologie. Hezké dopoledne.
Dobrý den.
Paní doktorko, my si dnes budeme povídat o létě, o sluníčku. Přeci jenom většina z nás se na léto těší. Jezdíme k vodě, jezdíme na kole. Těšíme se třeba i na to, že chodíme víc do přírody, sedíme v zahradních restauracích a všude tam na nás samozřejmě svítí slunce. A když jedeme k moři, tak tam už musíme počítat opravdu s velkým žárem. Všechny tyhle ty příjemné aktivity samozřejmě mají jednoho společného jmenovatele, tedy to slunce. To nás umí nabít energii, dát nám ten potřebný vitamin D, dobrou náladu, zdravou barvu, ale může nám také ublížit. O tom, co všechno tedy mohou sluneční paprsky s naší kůži provést, o tom si budeme dnes povídat, ale vy nám na úvod řekněte, je opravdu pravda to, že někteří lidé jsou alergičtí na sluníčko?
Tak určitě pravda je, že někteří lidé jsou alergičtí na sluníčko a dopředu je potřeba říci, že velice biologicky aktivní je především ultrafialové, tolik zmiňované ultrafialové záření, které je obsaženo v celém tom spektru, které na nás dopadá z vesmíru a je velice biologicky aktivní. Biologicky aktivní znamená, že významně působí na naší kůži a u disponovaných osob samozřejmě může vyvolat i alergickou reakci.
Jak vypadá taková alergická reakce? Jak se projevuje?
Alergická reakce se projevuje zarudnutím, pálením, ale samozřejmě k tomu bych ráda řekla, že může existovat nejenom alergická reakce, ale i toxická reakce, která se potom týká veškerých osob, které se vyskytují na sluníčku. A to, jestli zareagujeme nebo ne, potom záleží individuálně na naší dispozici, eventuálně případně na tom, co jsme třeba snědli nebo požili.
Tak i to má vliv. Jak člověk v takovém případě, když je alergický na slunce, jak to pozná vlastně, když děti slunci nevystavujeme, tak asi to poznáme v nějakém jiném období našeho věku, ne v tom dětském, ale až v dospělosti?
Je to velmi jednoduché. Veškeré oblasti naší kůže, které nejsou zakryty oblečením, na nich se ta reakce vlastně může vyskytnout. Je to reakce, která znamená, že jsme nepřiměřeně dlouho byli vystaveni slunečnímu záření nebo i ultrafialovému záření a je to opravdu nejčastěji v dekoltu na krku a na pažích nebo na rukou, podle toho, co nám kouká z oblečení, a nebo i na obličeji, ale dneska vzhledem k tomu, že používáme nebo existuje mnoho kosmetických krémů, které mají ochranný faktor, tak ten obličej přece jenom nemusí být tak zasažený. A k té alergické reakci nebo vůbec ke všem reakcím, které mohou vzniknout v souvislosti se slunečním zářením, je potřeba říci, že nejdůležitější je prevence. Takže v případě, že jsme osoby, které požíváme jakékoliv léky, i když jsou to léky volně prodejné, to znamená například léky na bolesti, tak je potřeba vždycky brát v úvahu, že tato reakce je možná. Typicky je to po antibiotické řadě, například tetracyklínové řadě, takže typicky všichni ti, kteří berou tetracyklín, sednou si na sluníčko, byť v zahradní restauraci. Tradičně pacienti říkají, ale já jsem se neopaloval, přestože chodí po slunečné straně ulice. U těch všech, kteří třeba berou tato antibiotika, může vzniknout toxická reakce.
Vy jste zmiňovala léky, přeci jenom je spousta z nás, hlavně třeba seniori, kteří berou dost léků každý den. Znamená to, že by vůbec se neměli vystavovat slunci? Netvrdím, že se seniori opalují, ale přeci jenom i při těch procházkách, dejme tomu, při těch výletech slunci vystaveni jsou?
Ano, znamená to, že lidé, kteří berou sadu léků nějakých, mohou to být léky na tlak, mohou to být léky na bolesti především, kromě těch antibiotik, tak skutečně tito lidé by na to měli dbát a měli by dávat pozor, neměli by se vystavovat přímému slunci, mohou to být i antidepresiva například, které jsou dneska hodně užívané jako další léky. Takže tito lidé by měli dávat určitě pozor. A ještě bych ráda zmínila, že ženy, které užívají antikoncepci, případně ženy, které jsou těhotné nebo v nějaké hormonální změně, ale též lidé, kteří třeba užívají i jiné léky, může vzniknout nejenom alergická reakce, která se teda projevuje zarudnutím, pupínky a svěděním, ale následně může vzniknout i nepříjemný posun pigmentu, to znamená některé projevy hyperpigmentace v obličeji například. Takže i všichni ti, kteří berou léky, by opravdu na to měli dávat pozor, používat ochranné faktory, případně se nevystavovat přímému slunci, přesně jak byste zmínila, ty restaurace, zahrádky, podsluneční domeček hezky, tmavá, teda chci říct, jistinná strana ulice, opravdu na to dávat pozor.
Co třeba někdo, kdo si příležitostně vezme nějaký lék, přeci jenom dost často si může stát, že nás ráno rozbolí hlava, vezmeme si lék, v poledne začne svítit slunce, my jsme s tím nepočítali, lék ale přeci jenom ještě účinkuje, tak může nám přivodit také alergickou reakci?
Může, to je vlastně ta toxická reakce, co se týká v souvislosti s těmi léky, opravdu může vzniknout reakce a právě i to příležitostné užívání léku může způsobit to, že lidé si to neuvědomují. U té prosté reakce, kdy vlastně se jedná pouze o vysokou dávku kůže, která vlastně ji netoleruje, tam je potom možné, pokud to není v souvislosti s tím užíváním léku, doporučit před plánovaným odjezdem například k moři, kde je ta intenzita toho slunečního záření přece jenom vysoká. Ale je potřeba si uvědomit, že i se zvyšujícím se nadmořskou výškou stoupá vlastně vyšší jako dávka ultrafialového záření, tak je možné používat antihistaminika, léky, které tlumí alergickou reakci, které jsou některé volně dostupné v lékárně, a také je potřeba počítat s tím, že chvilku trvá, než si uděláte hladinu v krvi, to znamená třeba aspoň 4 dny před tím odjezdem, ale rozhodně to neznamená, stejně jako neznamená používání ochranných opalovacích prostředků, že můžeme být bezmezně dlouhou dobu na sluníčku.
Jinými slovy, pokud se takový senior, který bere více léků, chystá na cestu k moři, tak by měl automaticky dopředu to nahlásit svému ošetřujícímu lékaři a nechat si právě nějaká ta histaminika předepsat, aby předešel tomu, že tam někde bude mít vlastně tu alergickou reakci a muset vyhledat lékaře.
V každém případě je možné se poradit se svým praktickým lékařem, to si myslím, že by bylo možná úplně nejrozumnější v tomto případě.
Tak mě napadá, co když vlastně my poznáme, že jsme asi zřejmě tedy udělali něco špatně, teď máme tu alergickou reakci, musíme okamžitě vyhledat kožního lékaře, nebo si můžeme takzvaně pomoci sami?
Já bych asi doporučila, pokud to podezření vznikne, určitě navštívit kožního lékaře nebo i praktického lékaře, protože ta reakce nemusí být hned jasná, jak bude silná. Z začátku to nemusí být tak výrazné, ale ten stav se může zhoršovat, takže asi bych radši šla k doktorovi.
Takže i když máme takové ty jemné pupínky, svědění a trošku nějaké to pálení od sluníčka, tak už byste nás tedy poslala ke kožnímu lékaři. Jak se to potom může vyvíjet dál?
Určitě bych vás poslala nejdřív ze sluníčka. Tam je potřeba určitě dodržovat potom absenci toho slunečního záření. A asi bych určitě doporučila návštěvu dermatologa, který předepíše léky protizánětlivého charakteru většinou, které tu kožní takovou reaktivitu mohou stlumit. Případně, pokud by nebylo možné navštívit kožního lékaře nebo praktického lékaře, tak lze doporučit například přípravky s pantenolem, které jsou volně prodejné v lékárně, které tu reaktivitu mohou stlumit. Případně některé protizánětlivé léky, které v té slabší skupině jsou též volně prodejné v lékárně, to by potom poradil lékárník, ale nějak bych zvlášť tu kůži nedráždila bylinnými přípravky například, protože ta reakce mohou tu reakci ještě zhoršit.
Mohou se nám také ze slunění objevit na kůži takové hnědé skvrny. Co to znamená pro nás?
Mohou se objevit hnědé skvrny, některé mohou být v souvislosti s hormonální antikoncepcí, eventuálně s hormonálním stavem, to jsme vlastně už zmiňovali dříve. S těmi je horší potom, co se týká jejich odstranění, je to poněkud horší, takže proto je lepší ta prevence v tomto případě. A samozřejmě vzhledem k dlouhodobému působení na kůži mohou vzniknout takzvané solární skvrny, to už jsou vlastně důsledky chronické expozice ultrafialovému záření, také nejčastěji se vyskytují na hřbetech rukou a na spáncích v obličeji nebo na čele.
Dost často právě takové hnědé skvrny vídáme u starších lidí. Znamená to, že vlastně to jsou pozůstatky toho nesprávného slunění v jejich případě?
Určitě jsou to pozůstatky nejen nesprávného, ale i slunění, protože samozřejmě jsou i lidé, kteří se mohou i nesprávně slunit a žádné skvrny nemají, takže to potom záleží individuálně na té toleranci individuální kůže a je to způsobeno tím, že kůže právě dokáže opravovat svoje porušení, které vzniknou v důsledku působení ultrafialového záření a vlastně v určitém věku už není schopna toto narušení si opravit sama.
Takže tomu mladšímu vlastně člověku je u něj možnost, že by ty skvrny zmizely časem? Nebo zůstávají stále?
Skvrny, takhle výsledný stav, solární skvrny, které se vyskytnou na sluníčku v důsledku té chronické expozice, sami od sebe nezmizí. Ty lze pouze odstranit, ale spíše budou přibývat. Takže zase zde platí, jako ve všem, v medicíně nebo ve velké většině případů, prevence je nejdůležitější. Vlastně se uvádí, že do 18 let věku my si nachytáme největší expozici ultrafialového záření, právě protože ty děti běhají venku, těžko je odchytnete a namažete, těžko jim vysvětlíte, když se jim chce zrovna teďko běhat, že tako teda nemůžou, že je nejvyšší expozice záření. Takže ta prevence je samozřejmě nejdůležitější již od mládí. Ale tím opravdu nechci říct, že bychom měli chodit úplně jako mimo sluneční záření, ale všechno brát prostě takzvaně s mírou.
My jsme tady zmínili děti, zmínili jsme také ty ochranné prostředky, které samozřejmě musí být nedílnou součástí každé dovolené, každého výletu, alespoň měly by být s tím vysokým ochranným faktorem. No ale u dětí to dost často bývá, paní doktorko, problém, protože děti namazat, to je opravdu nadlidský úkol. Když už se nám to podaří, tak povětšinou děti udělají to, že během 2, 3, maximálně 5 minut skáčou do vody. Je vůbec to mazání smysluplné?
Souhlasím s vámi, že u dětí je to někdy problematické, ale rozhodně bychom na to určitě měli dbát. Určitě mazat nejenom, když jdeme k vodě, nejenom, když jsme u moře, ale samozřejmě i když jsme na kole, na tenise, kdekoliv. Dbát také na ochranu hlavy, to znamená nějaké kloboučky, čepičky, aby byla hlava více ve stínu. Určitě bych doporučovala mezi tím polednem a 3 hodinou zbytečně nevystavovat děti přímému slunci, protože ta jejich termoregulace není tak úžasná, mají přece jenom menší povrch, dodržovat pitný režim a chránit ochrannými prostředky, které jsou určené pro děti. Doporučovala bych podle typu, kde se pohybujeme, od toho faktoru 30 až 50. Samozřejmě 100% ochranný faktor prostě chemicky udělat nejde. Doporučovala bych co nejvíce vodě stabilní a opravdu se snažit je fakt snad už namazat doma, aby se nám krém hezky vstřebal. Já vím, obtížné to někdy může být, ale prosím, ještě bych dodala, že neznamená to, že potom mohou být neomezeně dlouhou dobu na slunci, byť někde uvádíme, kolik minut, kolik hodin, ale samozřejmě není to o tom, že by mohly být celý den vystaveny přímému slunci.
To znamená přimazávat, přimazávat a zase přimazávat.
Přimazávat nejen, ale já bych to střídala i s tím stínem a opravdu bych se držela toho přísloví, že všeho s mírou.
Jaký je rozdíl, paní doktorko, mezi krémy, spreji a olej? Přece jenom to nepřeberné množství, které je nám nabízeno, tak někdo se v tom dost špatně orientuje. Říká si, ten olej je ale mastný, ničí mi oblečení, někdo ale zase říká, ale daleko déle vydrží na té kůži chránit.
Je to samozřejmě o tom, že nejméně stabilní by měl být ten sprej, který vlastně rychleji, ale zase se rychleji může vstřebat, také záleží na typu kůže. Olej samozřejmě může někomu nevyhovovat, ale zase pro suchý typ pleti je velice výhodný. Pro ty děti jsou tam spíše nerozpustné částice, takové ty bílé, které mají za funkci odrážet ultrafialové záření. Takže u těch dětí se spíše doporučují s těmi bílými částečkami, které odrážejí slunce, to jsou takzvané minerální filtry, které jsou více stabilní a tu kůži mohou spíše méně dráždit, protože samozřejmě ta reakce, o které jsme mluvili předtím, může být i klidně na tyto ochranné prostředky, může být i klidně i na jiné kosmetické prostředky, kdy vlastně kontaktně na zrovna disponovanou kůži můžou působit i konzervační látky, kterým se prostě nevyhneme v těch kosmetických prostředcích, protože by nevydržely žádnou dobu nikde, ani v lékárně, ani nikde ve skladu, tak spíše podle typu pleti a podle toho, co nám vyhovuje.
To znamená, že když maminka ví, že její dítě je citlivé, že ta jeho kůže už od malinka vlastně trpí nějakými problémy, tak by asi neměla chodit do drogerie pro krém, ale rovnou do lékárny.
Nabízí se tahle ta možnost, že spíše lékárna, ale je teda pravda, že v některých drogériích i dneska jsou dětské řady, které jsou i pro citlivou kůži, takže není to úplně vždycky pravda, že musím jenom do lékárny, ale v případě, že dítě, dejme tomu postižené třeba atopickým ekzémem nebo nějakým jiným chronickým kožním onemocněním, tak většinou maminka dochází buď k dětskému lékaři nebo k dermatologovi, takže má většinou nějaké instrukce, kterými se řídí.
Paní doktorko, z vašeho pohledu je dobré třeba chránit kůži i vnitřně? Přece jenom někdo používá i přípravky s beta-karotenem, jak na opalování, tak ale i ten beta-karoten vlastně užívá vnitřně a má pocit, že je tak jako dvojnásobně chráněný.
Tak určitě to, dejme tomu, můžeme považovat za nějakou dvojnásobnou ochranu. Ten beta-karoten vlastně likviduje volné kyslíkové radikály, které jsou kancerogenní a které vznikají při všech těch procesech na kůži v důsledku působení ultrafialového záření, ale rozhodně to teda není jedna ochrana, jedna jediná, protože to působení je až v oblasti hlubších vrstev kůže, tedy v oblasti, kde máme vynuté cévy, a nadměrné užívání je pořád předmětem jako sporu, takže...
Všeho smíru.
Právě.
Možná, že někdo si říká, teď já mám na kůži nějakou čerstvou jizvu nebo mám mateřská znaménka, bradavičky. Je potřeba třeba taková místa chránit ještě pečlivěji, třeba je i něčím přelepit, když tedy jdeme na slunce?
Tak určitě lidé, kteří mají více pigmentových névů neboli znamének, tak to jsou osoby, které statisticky mohou mít větší výskyt postižení kůže nádorovým onemocněním. Ještě třeba ke všemu, když jsou to světlejší typy, to znamená modroocí blondiáci, eventuálně světle hnědí, tak ty by se určitě měly chránit více. Rozhodně jim to ještě více umožní to, že mezi 12. a 3. nebo kdy ta intenzita toho ultrafialového záření vysoká, kdy se prostě nebudou vyskytovat venku na přímém slunci. Lidé, kteří mají čerstvé jizvy nebo čerstvé nějaké postižení, poranění na té kůži, tak je potřeba to opravdu chránit jednoznačně spíše do stínu. Pokud není možné se vyhnout pobytu na přímém slunci, opět vysoké faktory a nejlépe i oděv.
Paní doktorko, co třeba používání přípravků po opalování? Můžeme tu kůži okamžitě zregenerovat?
Tak přípravky po opalování se jistě nabízejí, že jsou vhodné, rozhodně bych je doporučovala, protože momentálně vylepší hydrataci, protože ultrafialové záření vám snižuje hydrataci kůže, kůži vysušuje, takže rozhodně to vám doplní okamžitě. Dokonce na obličeji bych doporučovala hydratační masky klidně denně, protože tu vodu doplní. Ovšem ultrafialové záření může způsobit genetické porušení kožní buňky a to vám hned tak žádný krém rychle nezregeneruje, ale například tím pantenolem nebo speciálními prostředky je možné kůži sklidnit. Ale jak jsme říkali na začátku, vždycky je nejlepší prevence.
Tak když už tu prevenci trošku zanedbáme a kůže spálíme, jaká je ta první pomoc?
Já bych viděla první pomoc, že bude ochlazování, protože jestli budeme mít i vyšší teplotu, protože to znamená, že jsme na slunci byli nepřiměřeně dlouhou dobu pro nás, jako individuálně, že jsme určitě nabrali i více tepelného záření, než jsme měli, takže chladné místnosti, chladit, studené nápoje. A pokud by se rozvinul nějaký celkový stav nepříjemný i s teplotou, tak určitě k lékaři.
A když jste tedy hovořila o té prevenci, na závěr by určitě měla zaznít. Jak bychom se tedy měli chovat, takové ty obecné rady, které nám mohou pomoci si to letní sluníčko maximálně užít a přitom si neublížit?
Takže úplně znova si to zopakujeme. Nejvnímavější nebo nejcitlivější jsou světlí jedinci, takže samozřejmě světlí jedinci musí dbát více než ti tmaví, ale ti tmaví by na to rozhodně neměli hřešit jako ve smyslu, já se dobře opaluji, já nepotřebuju žádnou ochranu. Není to pravda. Mohou být spáleni i pod pigmentací, která vlastně nemá žádný vysoký ochranný faktor. Takže doporučuji oděv, dbát na oblečení, aby bylo vzdušné, ale zároveň nás chránilo před ultrafialovým zářením. Ty části, které nejsou chráněné, doplnit ochrannými prostředky, to znamená s ochranným faktorem, co se týká, jestli sprej, krém nebo mléko, bych asi se držela toho, co je nám prostě velmi příjemné nebo nejpříjemnější. U dětí by to rozhodně měly být prostředky, které jsou určeny pro děti, pro citlivou pokožku, případně se poradit s dětským lékařem nebo s pediatrem. A rozhodně bychom měli dbát na to, že mezi polednem a tou 3. hodinou bychom se vůbec neměli vyskytovat na přímém slunci. Ani když máme kvalitní ochranu, ani když máme dobré oblečení, opravdu ne. A lidé, kteří užívají léky, případně antikoncepci, nebo i příležitostně si vemou jakékoliv léky, které jsou volně prodejné, tak je potřeba myslet na to, že může vzniknout interakce se sluníčkem a to též se týká i přípravků, jak jsme zmiňovali, již kosmetických, anebo i bylinných, když někdo trhá plevel nebo se pohybuje někde v zahradě, tak je potřeba vzít v úvahu, že i takto kontaminovaná kůže může reagovat dohromady se sluníčkem s nějakou silnější reakcí.
Bylo to opravdu vyčerpávající. Já vám moc děkuji za spoustu zajímavých informací, které jste nabídla našim posluchačům k tématu, co dělat, když kůže reaguje na slunce. Děkuji, popřeji vám hezké léto a budu se těšit někdy na vlnách regionu naslyšenou.
Naslyšenou, hezké léto a děkuji za pozvání.
Mým dnešním hostem byla dermatoložka paní doktorka Miloslava Rusková-Muskaliková z Centra laserové a estetické dermatologie.